Général John Tshibangu a zali libre, libre parce que dossier naïe, c'était pratiquement un dossier vite, mais aussi il fait partie des gens qui devraient être amnistiés par le président de la République. Suivant notre plaidoyer, Tolaki Saki n'a président de la République que Olobaki, na discours na yoke, Batunyonso. Oyo Baza poursuivi pour des faits politiques. Kobanda 2017, tina mokolo investitir na yo, oko libere bango. Na yango, arrestation à John Tshibangu, les alli arrestation, ou soit hasard reproché pour des faits politiques. Yango to salaki plaideur wana en tant que mouvement citoyen ECHA RDC. Tout le monde qui va causer à l'école, on commence par le président de la République, ministre de la Défense, ministre de la Justice, Naba Moussousou, pour nous collecter au nom de la paix, au nom de la réconciliation nationale, paix na combo, il y a alternance, Tosengi était Mukunziamboka à libérer général John Tshibangu. Na boanya na ye, Mukunziamboka a kokaï kozwa décision bongo te. Atika ki justice a sala musala na yango. Na ko sala musala na yango justice a mona ki ete, ba fe oyo ezaki reproche na General John Tshibangu, na procédure ndenge bazaki okende na yango ezaki entaché na beaucoup plus d'irrégularité. C'est pourquoi auditeur général a décidé lelo kende ko Tshibangu John a recouvri liberté na ye azala libre. Azala libre, azala le roi Batunyonso. En tout cas, eze lokomore et sengomakasi, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire, ezali, qu'on félicite Bactiviste Nyonso, il y a mouvement citoyen Echa, qu'on félicite Batunyonso va s'impliquer de près ou de loin, en commençant par lui-même le président de la République, l'auditeur général, na Batunyonso Oyo. Batier maye le pe boanye na bango pona tozwa libération ya ndeko na biso général John Tshibangu. Totondi vraiment ba kongole nyonso, merci mingi to sengi bango tozwa le belé lobby na prison militaire ya Ndolo pona ko yemba mona mboka général Tshibangu ko souhaiter quand même bienvenue na monde ya liberté.